Привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо другий епізод подкастів «Драбина» від Асоціації молодіжних центрів України. І наш другий епізод присвячений працевлаштуванню молоді. Тож, Аню, як твоя журналістська освіта?
Ну, вона все ще здобувається у мене. Я все ще намагаюся підкорити диплом, а вже третій рік поспіль. Але якось вона мені поки що не дуже сильно допомагає знаходити роботу.
Але чому ж? У тебе ж специфіка роботи.
Ну так, я начебто і кручуся в комунікаціях, але я кручуся в комунікаціях не через журналістську освіту, а через громадський сектор, в який я потрапила, який почав мене туди тикати.
Але чи ти використала ту інформацію з університету в житті реальному?
Трохи так, так. Я не можу, я не з тих людей, які скажуть, що повноцінний університет дно і нічого мені не дав в цьому житті. Щось таки дав і щось таки дав зрозуміти. Тому працює на мене поки що. Не завжди, звичайно, але інколи працює на мене.
Ну, ти знаєш, що 100% не буде.
Да. А що в тебе з твоєю ветеринарною, Оля?
Насправді допомагає, але ніяк не працюю ветеринаром, хоча я не планувала. Та й екологічна якось в мене пішла як доповнення до ветеринарної. Але загалом в цьому році я вступаю в свій третій такий тематичний навчальний заклад. Це мій другий університет, але перше в мене було в коледжі ветеринар, потім бакалавр екології, зараз в мене буде бакалавр медицини. Майбутні 6 років я знаю, чим я буду займатися. Стабільність називається.
Так, ти тут промовила одну фразочку, що ти ветеринаром особливо не працювала і не збиралася ним працювати, так, коли йшла вчитися на у ветеринарний коледж.
Цікавий свідомий вибір 14-річної дівчинки – відвчитися на ветеринара, щоб це було додатковою освітою до медика, на якого я зараз вступаю. Так.
Такий складний хід?
Ветеринарна освіта дуже цікава, і в 14 я розуміла, що ми споживаємо тваринні продукти, ми масово вирощуємо тварин для виготовлення тваринних продуктів, і ми живемо з тваринами і дуже тісно взаємодіємо із дикими, ну, навіть з дикими. Тому це як-ніяк частина нашого життя, і велика кількість медицини, як вивчення хвороб, також пов'язано з передачею збудника від тварин. І це цікаво. І це взаємодія людей і тварин на одній планеті привела мене до екології, яку я також відходила всі 4 роки бакалавру. І ще більше зробили цих... Знаєш, як в тебе є різні інформації, різні такі... острівки інформації, які ти потім між собою зв'язуєш, розумієш, як вони взаємодіють один на одного. І так само у мене поєдналася ветеринарія, екологія, і зараз йду на медицину, тому що остаточною професією хочу все ж отримати спеціалізацію медика, точніше, що я судово-медичного експерта, але по факту я не думаю, що я буду практикуючим лікарем, я, можливо, піду в науку. Ось, мені це більш... притаманно та цікаво, але це надто складно, і тому я зараз працюю в громадському секторі комунікаційниці.
Так, да, власне, я хотіла запитати, як так склалося, що здобуваючи від початку освіту пов'язану з медициною, так, ти потрапила сюди, записуєш зараз цей подкаст, розповідаєш людям про те, як робити проєкти, керуєш громадською організацією, і така свідомість всім та всім довкола. Я не чула про тебе жодної лекції від тебе там про медицину чи щось
ну,
таке?
Ну, бо я в громадському секторі більш активна як проєктний менеджер, ніж як лектор з якихось тематичних по ветеринарії або по екології.
А тем. Могла б?
Хотіла б, але я думаю, що я більше присвятила проєктному менеджменту, ніж ті ж екології. Угу. Мені велику кількість, на жаль, більше по екології я вивчила в громадському секторі, працюючи з громадськими організаціями на аналітиці, на експертизі, на дослідженнях. А по ветеринарії, та я багато здобула в коледжі, у мене були гарні викладачі і гарна теорія. Єдине, що все і одразу, типу, знаєш, скорочені години, але матеріал ніхто не скорочував. Ось, тому якось так. Тому, думаю, і насправді я прийшла до розуміння того, що я хочу присвятити зараз ще рік громадській діяльності і далі від неї максимально відходити, тому що я знаю, наскільки це важко навчатися і присвячувати себе якійсь темі, тому що громадський сектор повністю мене так захопив.
Да, я хотіла уточнити цей момент, що ти говориш про здачу ЗНО цього року, про вступ цього року. Чи
я буду пробувати вступати в цьому, угу. Але в мене є вірогідність того, я буду подавати документи, але скорше за все.
Завше.
Так. То я хочу... Я коли навчалася на ветеринара, я вже почала громадську діяльність, mm-hmm. і мені було дуже важко поєднувати, і я паралельно з цим пішла на бакалавр, і це ще важче стало. І тому я вирішила, що ось кілька років я після бакалавру зробила собі паузу, щоб побути громадським активістом, завершити там якісь свої ідеї mm-hmm. нереалізовані, і в медицину піти, відступивши трохи від активної діяльності, залишивши якусь, ну, типу, там, сезон.
А в тебе взагалі не було думки про те, щоб припинити свою зайнятість в медицині, свій розвиток медицини, і уже, якщо ти почала розвиватися проектним менеджером, іти на вакансії проектного менеджера та, ну, типу, власне, розвиватися в цьому напрямку того самого комунікаційника, який ходить, завжди комунікація ходить поруч біля тебе, вже довбати цю скалу і далі не здобувати освіту в медицині. Ви були такі?
Були. Перебіжок? І я навіть зараз думаю, що поглиблювати знання з графічного дизайну, з комунікації. Там мені більше подобається дизайн і загальні комунікації, не SMM саме, а якісь вибудови стратегії. Так. Планів, дуже люблю планування, мені воно вдається, його реалізація гірше, але ось, типу, логічно вбудоване ось цього плану, за яким ти йдеш, це крута штука. І я б хотіла це вивчити, але це не займає таку кількість часу, як вивчити медицину і отримати сертифікацію. І я розумію, що в мене є мрія це вивчити, тому що я люблю біологію, я люблю анатомію, я люблю всі ці взаємозв'язки, вони в мене в голові якось вибудовуються, наче щось дуже логічне і щось дуже просте. Ось, наприклад, я ненавиджу готувати, наче нічого складного, всі люди можуть готувати, а ось для мене медицина це так просто, воно все таке логічне. А люди дивляться і думають, що?
Да, у мене зараз в голові така, що? Тому що я розумію, що в мене ситуація, ну, якось набагато простіша. Тому що, ну, я йшла вчитися на журналістику, бо дивилася там рейтинги свободи слова в цій країні. І така думаю, боже, як все погано, все дуже-дуже-дуже погано. І я така, так, я піду навчатися в ІЖЕ, в інститут журналістики, і все зміню. Одразу, з першого курсу. Ось, але вся моя діяльність, далі там був громадський сектор, мої спроби в комунікаціях, вони пов'язані з моєю освітою, ну, типу, прям доволі тісно. І те, про що ми говоримо в університеті, про якісь навіть політичні питання, вони всі перегукуються з тим, що я отримую в громадському секторі. Отак. І тому у мене якби не відбувається ось такого.
Та, для мене ось
у мене ось так, вони поруч йдуть. І такі, типу, ну, що ти обереш в результаті? Чим ти хочеш займатися в результаті? І я така, фотографії.
Ну, я насправді повертаюся до того, що навіть коли я закінчу медичне, або навіть вивчу, пройду сертифікацію, але, наприклад, не пройду інтернатуру, я розглядаю цей варіант. Просто мені, як мінімум, хочеться пройти теорію, угу. бо я назавжди буду зі своїм тілом, зі своєю сім'єю, я можу їм допомагати і розуміти якісь процеси, типу... в рамках якихось медичних потреб, але, звісно, звертатись uh-huh. завжди до спеціалістів треба, ось, то я розумію, що я можу піти в теорію, я можу піти як теоретик, uh-huh. експерт, я можу піти в якусь роботу з оцінкою або допомогою медичних реформ, розуміючи якусь там базу інформаційну. Ось, я завжди можу повернутися до громадської діяльності або взагалі до іншої сфери, тому що навіть з ветеринарною освітою мені було легко працювати нянею. Тобто, маючи ветеринарну освіту, ти можеш надати першу медичну допомогу, просто знаючи бази допомоги серед медикаментів, фармакології, правила септики, антисептики, обробки ран, тому подібне. Тому що, насправді, правила загальні. Єдине, що препарати, звісно, різняться, але не дуже часто.
Ти працювала нянею?
Треба було посидіти з дітьми, і так, як я це робила добре, тому що знаходила спільну мову, я не зробила це своєю професією, є няні, які отримують освіту спеціально, там або педагогічно, або йдуть в якісь класні фірми, але ні, я намагалась серед знайомих підзаробляти, і я б хотіла заробляти цим не те, що професійно, я з дітьми не хочу постійно все життя проводити свій час. Це дуже вимотує. Я не уявляю, як мами справляються, напевно, материнський інстинкт велику роль відіграє. Але всьому є терпець. Ось. Так, люблю дітей, готова з ними сидіти, особливо, якщо це діти моїх знайомих, і готова цим підзаробляти, але короткий
термін. Дивись, ми з'ясували, що ти вже працювала нянею, давай з'ясуємо загалом. Так, тобі 21, да?
Ким я працювала?
Да, це опитування? Так, ким ти працювала за своє юне молоде життя? Okay. І скількох років, в скільки років ти
14 в кав'ярні баристою. Я погано робила каву, але я там навчилася, типу, забивати молоко нормально. І до речі, я це забуваю час від часу. Я повертаюся до кавомашинки, я не можу вже збити молоко, мені треба по-новій вчитися завжди. Така навичка, яка не дана, типу, мені якось на постійній основі. Я працювала баристою, працювала офіціанткою, працювала в прекрасному творчому просторі «Добро» в місті Біла Церква. Просто я обожнюю, я сьогодні спеціально для цього епізоду вдягнула це худі.
Скрита я реклама.
Нативна реклама, так. Також працювала ветеринарною, не лікаркою, а асистентом ветеринарним в трьох лікарнях. Поки проходила практику, їздила на різні ферми, допомагала. Працювала комунікаційницею, програмницею, тобто створювала якийсь освітній контент. Адміністраторкою кілька разів. Адміністраторкою молодіжного центру. Угу. Зараз я є на волонтерських засадах керівницею молодіжного центру.
Тобто вона не отримує за це гроші, розумієте, так?
Це дуже складно.
Очолює люди, центр і
якщо
не отримує
у вас є гроші. Варіанти, якщо у вас є варіанти, тут вакансії розглядаються. Фотографкою. І колись монтувала примітивні відео, наскільки в мене вистачало ресурсу мого комп'ютеру і моїх знань. Ось. Тому якось я підзаробляла. За ремонт отримала кошти, можна сказати.
За ремонт?
Так. Я робила ремонт в цьому молодіжному центрі.
І отримувала за це кошти. Ого, Оля!
Це можна було назвати менеджерством, але я паралельно шпаклювала, збивала цеглу, фарбувала фасад, все підряд просто.
Так, скільки професій на пальчиках перерахувати?
Там більше 10.
Більше 10. Вау. Ну, так.
Ну, як не професія, різних типів зайнятостей.
Ну, у мене насправді історія не нараховує так багато, як в тебе, тому що моя перша робота була вже у 18 у мене, бо до того моменту я намагалася влаштуватися на роботу в місцеву кав'ярню, в славнозвісному місті Сарни Рівненської області. Амбасадор Полісся, амбасадор Рівненщини.
За цей подкаст ми дізнаємось найбільше про місто Сарни, ніж самі жителі міста Сарни.
Так, амбасадор Сарн. І я дуже хотіла піти працювати влітку в заклад «Бургер», ось продавати там морозиво. Там платили 150 гривень в день, і треба було працювати щось з 10 до 10. Типу, це скільки виходить? 12 годин. Мій тато послухав цю мою ідею і сказав, ні, типу, заспокойся, ти не будеш цього робити, типу, ти помреш. І я послухала свого тата і пішла збирати ягоди, щоб здавати їх на гроші.
Скільки тобі років було?
Скільки мені? 15-14?
Сказала, 18 мала роботи. Ось ранній заробіток.
Я здавала ягоди, і це було щось там по 300 гривень в день могло бути. Ну, типу, камон. Для мене це було дуже багато, і на свій перший хороший телефон я назбирала саме за сезон ягідний влітку. Так, так.
Точна інформація.
Оці руки були дуже синіми, прям такими мега синіми.
А бурштин не збирала?
Ні, бурштин не збирала. Хоча пропонували, до речі.
Ну, але
в мене, знаєш, таке було, я ж дівчинка, я ще тоді була така феміністична і думала, що жінки не можуть бурштин якби збирати. Всі інші речі мене не турбували, розумієш, рівень. Ну і загалом тоді мої ідеї якось шукання підробітку в шкільний час припинилися. І вже коли я приїхала в Київ, я прожила там перший рік на грошах батьків, на забезпеченні батьків жила, тягнула із них, з їхнього гаманця, жахливо, звичайно, що. І на другий рік я така, типу, все, треба знайти роботу, терміново, типу, я не можу бути без своїх грошей. Типу,
мене це перші такі елементи сепарації від батьків, що ти такий...
Мене всередині тоді так горіло, і... Просто я не знала, куди кидатися, що взагалі, яку сферу брати. І перша ідея в мене була кав'ярня. Справді думаю, така, ну а що? Ну що, піду в кав'ярню десь працювати. Яка кав'ярня в Києві бере всіх на роботу?
Аромакава?
Так. Мене вони на роботу не взяли.
Аня це знак, Аня це знак.
Так, да, я пішла до співбесіди, поговорила з їхнім HR-ом. Така, типу, блін, я така активна, громадський сектор, акції, фотографія, то. Ну, типу, розповіла про всі свої захоплення в цьому житті. Я не знала, що їм не потрібні такі активні люди, що їм треба просто...
Їм треба пасивні, стабільні люди.
Так, пасивні, стабільні люди. І вони мені навіть не зателефонували. Так що, якщо хтось з Аромакави...
І ми не амбасадор Аромакави.
Так, це критика, це критика. Вони не беруть активних громадян, активну молоді до себе на роботу. Їм треба пасив. Ребята. Так що, якщо ви активний, вам не треба йти в Аромакаву. Я перевірила ваш шлях. Потім я заповнила анкету в Макдональдс. Так, я в львівські круасани. Да, серйозно.
Неочікувано.
Мені зателефонувала, зі мною поговорила з Мака. Тобі сказали, що ви розумієте, що ви маєте в нас там пропрацювати щось найменше 2 місяці, тому що перший місяць – це як стажування, іде період вашої перевірки і так далі. Ви за це, типу, отримуєте гроші, але це все рівно період перевірка. От, і я щось така тоді сіла після того дзвінка, подумала, і така, це був серпень. Я думаю, блін, це вже вересні, починається навчання. І оце працювати в МАК і паралельно намагатися навчатися, ну, думаю, типу, взагалі не стягну, напевно. І тоді в мене такі ідеї припинилися, і я побачила вакансію асистентом у відомого в наших колах активіста Івана Омеляна, який записує подкаст Gap Year. Привіт! Так що він шукає собі асистентів, і я така, так, типу, це, напевно, те, що мені потрібно.
Це більш престижніше, ніж Макдональдс.
Так, це більш престижніше, це те, де я розуміла, що я буду розвиватися, де я зможу пробувати різні речі, і я не буду дуже сильно відхилятися від тої діяльності, якою я займалася попередньо. Mm-hmm. От, і моя перша робота була саме в нього, тоді паралельно я знайшла підробіток в новинарні. Типу, я якось одразу дуже довго шукала, стресувала, і одразу, типу, 2 роботи собі знайшла, 2 види підробітку, і така, типу, вау! Типу, приходить одразу 2 зарплатні. Перші зарплатні. Ну, це ж, типу, такий внутрішній підйом, що взагалі.
Так. Але насправді нам з тобою повезло, що ми якось усвідомлено йшли на ці професії, як-ніяк з ними пов'язані, тому що я, наприклад, задоволена, я з радістю пішла на свої і ще буду продовжувати, і я досі звертаю увагу, наприклад, просто так співпало, що коли я робила свою на останньому курсі доповідь в університет по ветеринарії, в мене була тема «Коронавірус кішок». І я така, ну, цікаво, що чисто випадково, ніхто навіть не підозрював, це просто була тема з вірусології, яку я вирішила взяти, тому що назва сподобалась.
Назва сподобалася, Оля.
Хто ж знав, що ця інформація якось допоможе мені в житті. Ну, типу, ось. Тому я, наприклад, задоволена своєю освітою, можливо, не її якістю, але, типу, вибором точно. Але ж дуже часто зустрічається, що...
Але якби не сталося пандемії, можливо, ти була б не настільки задоволена своєю освітою.
Ні, освіта задоволена, тому що це ж маленька частинка з того, що я вивчала. Та доповідь займала у мене 2 місяці, ну, типу, не більше, з усіх 4 років. То, типу, багато зустрічається студентів в наших групах. Точно ми спостерігали за такими, що вони прийшли, тому що їм сказали, або тому, що це дешева спеціальність, або тому, що сказали, що потім ти зможеш заробляти кошти, або хоч щось, на що я пройшов по балах. Тож нам дуже з тобою повезло в тому, що ми обрали ті професії, які нам подобаються, і провчилися, не жалкуючи про цей час.
І можемо прив'язати той досвід до наших реальних фактичних робіт.
Так, і якщо зараз говорити про ті гнучкі навички, які ми здобули в громадському секторі, то, на жаль, університети нині не можуть нас догнати цю неформальну освіту, яку ми отримали поза закладами вищої освіти або коледжів, тому що громадський сектор дає більш практичну теорію, і якраз поле, де ми можемо її спробувати на власному досвіді.
По факту, громадський сектор для нас з тобою виступив простором, де ми шукаємо себе, де ми знаходимо те, що нам подобається і не подобається в роботі загалом. Ну, типу, це наша така доволі важлива база, яку я не знаю, як ти, але я особисто дуже активно використовувала в своєму першому CV, типу, прям максимально могла протащити досвід з ГО, типу, в досвід саме пошуку першої роботи. Так. І, власне, розуміння того, чим я хочу займатися, у мене прийшло, насправді, я б не сказала, що в університеті, у мене воно прийшло так, типу, паралельно з ГО, з громадською діяльністю.
Так, не тільки громадська організація в цьому плані виступає майданчиком. Певні акції, фестивалі, де ти можеш спробувати себе навіть на волонтерських засадах. Якщо ти знаєш, що за неї не заплатять, в тебе є мотивація дізнати щось нове. Якщо ти йдеш як на короткострокову роботу, то це ще й можливість... Точніше, якщо ти йдеш як на короткострокову роботу, то в тебе завжди є якийсь досвід, з яким ти йдеш. Але якщо його немає, це завжди можна здобути в волонтерстві, в такому безкоштовному прокачуванні своїх навичок та отриманні нових знань від людей, які поруч з тобою наставляють тебе і пояснюють тобі сферу твоєї зайнятості, наприклад, на той період фестивалю, кінофестивалю музичного, якогось концерту, або це може бути зовсім інше волонтерство, там висадка дерев, або створення освітніх програм, тобто максимальна різноманітність цих сфер.
Ну, загалом мені здається, що ось цей молодіжний активний сектор, він найосновніше, що дає, це навичка самокомунікації, організації, типу себе. Ну, в більшій мірі це навичка комунікації саме. Мені так здається.
Так, типу... мені теж здається, що комунікація, бо це люди, це інколи, якщо ми говоримо про команду, це робота в команді, розуміння тим, як ти налагоджуєш зв'язки з кожним членом команди, це розуміння, як ти про себе говориш в цій команді. Якщо це зовнішні, це про спікерів, це про якихось технічну допомогу, тобто ти вчишся або бути замовником, який ставить таски, або ж навпаки виконавцем, який має отримати все необхідне, щоб виконати свою типу, ну, площу роботи. Там.
Для мене особисто це ще історія про старання кордонів в своїй голові, про те, що ти можеш зробити, які обсяги роботи ти можеш виконати, тому що мої перші громадські проекти, а саме координування, це для мене був шок, бо попередньо, ну, якби хтось мені сказав, що я можу керувати командою людей, я би в це не повірила, посміялася б і сказала, а-ха-ха, звісно, я але можу
це
керувати.
Це було на волонтерських засадах?
Так, це була волонтерська, і це для мене був виклик, і було розуміння того, що, блін, насправді я можу більше, аніж попередньо мій мозок мені дозволяв типу, бачити.
Ми зараз більше говоримо навіть не про працевлаштування, а про набуття нових навичок, тому що... коли ми говоримо про волонтерство, це реально прокачка того, що ти здобув, або здобування нового. Тому що, наприклад, ті ж проєкти ти могла собі відверто дозволити помилитись. Хоча, та, для проєкту це не корисно, але якщо всі розуміють, що для тебе це щось в новину, то вони страхують, і вони навпаки дають тобі великий кредит довіри, розуміючи, що якщо ти це потягнеш, ти станеш сильніше. Якщо ти не потягнеш, то в гарній волонтерській команді тобі допоможе це прорефлексувати і йти далі, і розуміти, що це окей, це дуже окей. Так, в цьому громадський сектор має велику перевагу, і навіть якщо це не громадський сектор, а якась зона волонтерства, я дуже рекомендую випробовувати себе в цьому, в будь-яких тематиках, які ви хочете. Є технічне волонтерство, є волонтерство на різних освітніх проєктах з програмування, є в медичних закладах волонтерство, з екології, з будь-чого. Тут перераховувати не перелічиш за цілий день. Так, і тому, якщо говорити про першу роботу, навіть якщо ти йдеш на якусь дуже звично, наприклад, ми розглядали варіанти працевлаштування в там сфері обслуговування, йдеш офіціантом чи тому подібне, в тебе зовсім інше відношення до людей після волонтерства, тому що ти розумієш, що ось ці комунікації, про які ти казала, ти їх вчишся вибудовувати вірно. Не тільки якісно, знаєш, хочеться сказати, а в плані того, що з тобою приємно розмовляти, з тобою приємно комунікувати, і ти даєш корисну інформацію, необхідну і в необхідній мірі. Тобто ти вчишся або стиснути її, або навпаки більш проінформувати людину. Ну, я просто згадую своє волонтерство, воно більше було пов'язано з артовими фестивалями, коли я мала за короткий проміжок часу дати людину необхідну інформацію, там, наприклад, де що відбувається, і провести її, але при цьому за дуже короткий проміжок часу. І я це робила по 1000 разів на день. онлайн, тому що відвідувачів було багато, і я зрозуміла, що багато води в цій розмові, і це вічливість, тому що це ще атмосфера фестивалю, це атмосфера події, це люди, які інколи втомлені, у цих людей діти, і ти маєш розуміти, що, де зробити, це якийсь типу рівень емоційного інтелекту якраз підвищувався з кожним днем. Та, і це якраз потім ти йдеш в якусь надзвичайну роботу в офіс, тому подібне, і твоє відношення до людей зовсім змінюється, ніж ти після навчального закладу, там після коледжу або школи пішов кудись підпрацювати. І такий, що, де робити, я нікому нічого не зобов'язаний, що ви починаєте мені день псувати, чи так, щось подібне, але... ти зовсім неемпатійний в цей період.
Так, але тут ще є ось цей момент, що не завжди ось ця наша мега-розвинутість, так, мега-свідомість, вона не завжди грає плюсом, коли ти йдеш на звичайний підробіток, типу, попрацювати в книгарню, до прикладу.
Так, це важко.
Ти такий свідомий, віриш в певні цінності, ти бачиш там цінності ці, як книгарні, і такий, ну, блін, значить, тут мають мати відповідне ставлення до своїх працівників, і от всякі ось такі елементи, і цього не стається, в тебе відбувається шок, типу, що цього не відбувається, що якось некоректно керують людьми якісь ось ці фрагменти, ти розумієш, що можна по-іншому, тому що в тебе вже був інший досвід в громадській організації, ті самі, коли, типу, з тобою працювали люди, які там керували тобою, але вони це робили... якісно, класно, вони знаходили...
Тобі подобалась твоя команда.
Так, до тебе знаходили підхід як до людини, ось, і тут ти приходиш в місце, де до тебе не ставляться як
наче
до людини.
Наче використовують.
Так, ти просто маєш виконувати певний обсяг роботи, тебе там ніколи не змотивують, не похвалять, ні щось такого, типу, цього не відбувається, відбувається лише якась там тотальна критика тебе, і ти такий... Блін.
Так, але це, знаєш, типу, навіть не проблема такої роботи, це проблема людей, які на таких роботах.
Так.
Та, але і знову ж таки, ти можеш випробувати інколи, що тобі чітко подобається і що чітко не подобається. Ось це, типу, майже правило перших робіт. Ти маєш зрозуміти свої кордони, свої можливості, свої слабкі сторони, тому що ти їх також маєш декларувати на майбутнє, бо вони є. Вони просто є, і коли ти часто на них натикаєшся, ти потім дуже сильно виграєш, втомлюєшся і перестаєш любити ту справу, якою ти займаєшся. Просто треба зрозуміти, що щось не для тебе, і треба не просто цього уникати, а просити допомоги саме з цієї сторони. Можна, можливо, передавати якісь якось, ну, типу, щоб якийсь обсяг, який тобі не звичний в роботі і взагалі не подобається, і ти з ним лажаєш постійно, передавати на інших людей, казати, я не потягну, і це нормально, тоді тобі залюбки буде даватись інша частина, інший обсяг.
Так, ну і тут ще ось цей фрагмент загалом того, що тобі недопустимо в роботі. Ну, я вже розповідала тобі історію, що вперше, коли там у мене була співбесіда, адекватна, нормальна співбесіда, не воромакову, мене запитали, типу, Ань, а що для тебе є неприпустимим в роботі? І я тоді не могла дати відповідь на це запитання, бо попередньо у мене там був досвід громадської діяльності і, типу, ну, загалом, типу, активної просто діяльності волонтерської, але роботи як такої не було. І я вважаю, що там перших два води моїх підробітку – це історія про те, що за рік я могла зрозуміти, що мені не подобається, з якими людьми я не хочу працювати і з якими людьми мені потрібно працювати. Тому що я зрозуміла, що насправді я доволі мало організована людина. От, і якщо поруч біля мене ще менш організована людина, ніж я, то, ну, типу, все. Все. Нічого не відбудеться. Нуль. Типу, я зрозуміла те, що мені потрібно працювати в компанії із людьми, які на вищому рівні. От. І так, це дуже крута думка, що, типу, перша робота – це не обов'язково про те, від чого ти будеш в захваті, шаленіти і такий «Вау! Робота моєї мрії від початку до кінця життя». Типу, це робота, яка дає тобі розмалювати свої кордони.
Так. І насправді, знаєш, типу, так згадалася, чому я йшла з робіт. Ну, типу, там можна сказати, мені щось не подобалось, я комусь не подобалось. Але найтупіше – це чиїсь загони. Чиїсь загони, стереотипи. І знаєш, якщо серед типових це було ейджизм або щось подібне, ну, дуже часто поширено, тому що покоління не сходяться. Ми, тим паче, зараз дуже різні. Там, наприклад, дуже важко працювати з людиною в 40, яка не готова прийняти нововведення, нові формати освіти, нові формати підходи до роботи. І це просто складно. Це така класична історія. Таке було, мені здається, завжди. Просто зараз з'явилася така широко вживана фраза, як ейджизм. Але серед ще цікавого, що останнім часом зустрічаю після громадського сектору, що ви для нас надто кваліфікований. Дуже часто. Мені подрузі казали це разів 6. І ми такі, що? Ну, типу, надто кваліфікований, це прям так. А ти з громадського сектору приходиш і починаєш сказати, типу, ти є чимось... над тобою є керівник, ти є чимось працівником у підпорядкуванні. І ти починаєш інколи казати менеджеру, почекай, ну, типу, не починай в загальних чатах обговорювати там щось таке, що неприйнятне для загального робочого чату. Якщо ти там хочеш з'ясувати стосунки, ти можеш окремо написати. І ти починаєш бути, ну, це якщо проявляється в роботі, ти надто кваліфікований. Або ти починаєш, ну, типу, не виконувати свою діяльність дрібну, якусь там обсяг дрібної роботи, ти починаєш брати більше.
Звикши в ГО, ти робиш все.
Так, то ти можеш змінюватись, ви можете варіюватись між собою, а ось ти проходиш на якісь класичні формати робіт, там, де є сталі команди, або якась історична складова, і ти пропонуєш якесь своє бачення, але ні, в нас є наша стабільність. Ти, ну, типу, перебираєш, ти надто багато хочеш, або ти там хочеш...
Гіперактивний працівник.
Не обов'язково. Це може бути, навпаки, інтровертний працівник, який, типу, по-своєму працює, він гарно працює, але блін, ти не частина команди. Ну, типу, ти надто інтровертний. Ні, це, типу... Це, звісно, як компанія підходить, але це людський ресурс, його також треба використовувати вміло і вміло працювати з людьми, тому що навіть інтровертні працівники можуть вистрілити дуже гарно в той момент, коли жоден не зможе знайти якийсь підхід. Неважливо, це креативна індустрія або щось таке стабільне, дотошне.
І ще після громадського сектору, мені здається, лишається твоя голова, вона повністю ниточками скрізь притягнута цінностями, і ти приходиш в місце якесь працювати, де ці цінності, ну, не так вже й притягнуті через всіх працівників, через всіх людей, і в тебе можуть виникати конфлікти, особисто на моєму досвіді, не чисто через те, що, типу, ти якось не так виконуєш роботу, чи що. Якісь робочі питання, типу, з приводу цього не виникає конфліктів. Виникають конфлікти з колегами з приводу твоїх поглядів політичних чи загалом поглядів на життя. І тобі такі говорять, ти ще малий, тому не розумієш.
Ну, так.
Ось це всі твої фрішники незрозумілі, тебе оце в голові тобі це впихнуло. І я сижу і така, блін, чому ви запитуєте мою думку, якщо ви не хочете її чути насправді?
Так, це я роблю зноску для тих, хто не знає. Фрішники – це члени організації Фундації регіональних ініціатив, якщо скорочено ФРІ. І ми з Анею якраз з цієї громадської організації і тому знайомі одна з одної працювали. Так. І розуміємо, що це якась спільнота з певним набором навичок. І ось ми такі гіперактивні активісти, приходимо інколи, ну як гіперактивні, кожна особистість.
Просто активні.
Та кожна особистість по-своєму проявляється, але такі активні, завжди бігаємо всюди і намагаємось щось нове придумати. І це не завжди подобається людям, тому ми так кажемо, оці ваші фрішники. Але там, ми їх в міру любимо. Так. Я хотіла поговорити, до речі, що ти помічала, що нинішнє покоління, ну, наше з тобою покоління, взагалі не уявляє своє життя з трудовою книжкою та виходом на пенсію, коли в тебе, там, не знаю, знаєш, коли всі працювали на пенсію, на трудову книжку, а зараз всі такі, будь-що, аби тільки душу задовільняло, там, якісь влашню...
Так, будь-що, щоб душу задовільняло. І тут фрагмент, що тепер ребята починають думати, що та камон, пенсії ніякої не буде, від років 30 почну сам собі відкладати.
Або переживаю.
Типу, буду жити собі в задоволення і працювати там, де мені заманеться. Тебе було багато офіційних працевлаштувань?
Одна на один рік з усіх більше, там, 10.
У мене теж лише одне працевлаштування було офіційним, і то з такими...
Так, і не по так, нашому бажанню.
Так, такими собі, якби, домовленостями, я б сказала. І мені здається, що тут ще фрагмент цього офіційності працевлаштування до його потреби, воно...
Мені здається, ми втратили якось інформування про необхідність цього, і ми втратили і не бачимо довіру, типу, якось. Ми думаємо, що ми самі маємо собі забезпечити те життя, яке ми хочемо, з розрахунком лише на себе.
І тут про питання довіри. Ми занадто довірливі, тому що ми ніяк абсолютно не забезпечуємо свої права, якщо працюємо неофіційно. Типу, нам можуть не виплатити зарплатню, і ми нічого з цим не зможемо зробити, тому що ми ніхто.
Знаєш,
ну, так, можна телефонувати, добиватися, писати повідомлення кошті.
Ні, ну це різний формат, мені здається, тому що там, знаєш, хтось працює по ФОПу, ось я, наприклад, зараз дизайнер роблю, типу, з утриманням ФОПу, то там оплата – це інше питання.
Так, ФОП – це інше питання, а коли ти просто взагалом працюєш неофіційно? Тебе можуть кинути?
Так, є договори різні, але так, насправді таке може статися будь-де.
І мені здається, з молоді таке доволі часто стається, що не виплачують якусь останню зарплатню.
О, та.
Типу, ну ти ж звільнився, ну все, типу, так, ти пропрацював місяць.
Але так ти вчишся, як ти не хочеш, ти згадуєш це відчуття, я так не хочу, в тебе вимнується ось той кордон. Ні, я маю проговорити, там, наприклад. Це як і гарна штука, як... урок життя.
Угу.
І як погано, що ти залишаєшся без зарплати за останній якийсь
і
місяць.
І таке, я ще не встиг знайти нову роботу. За що мені жити взагалі? Ну, типу, ось цей фрагмент. І я особисто зараз думаю про те, щоб дуже хотіла мати якесь ще, певно, що офіційне працевлаштування, лише заради того, щоб у мене була гарант і була певна стабільність. Не в моменту, ну, типу, не в моменті пенсії моєї старості. Я про це думаю, але не дуже активно зараз, тому ну так собі звертаю увагу. А саме в моменті того, щоб мене не кинули.
Угу.
Типу.
Але знаєш, типу, зараз велика дяка класним роботам. Ну як, роботи можуть просто бути різні. Наприклад, коли я була навчалась на ветеринара, я просилась навіть не попрацювати, щоб заробити кошти, а побути на змінах асистента. І потім, через те, що я адекватно була на змінах асистента, мені почали щось платити. І це класна навичка. Так, це класна навичка і пошукати роботу, тобто проявити себе і сказати, давайте я щось безкоштовне зроблю, тобто цього не треба боятися. І таким чином це як стажери. Таке, звісно, завжди було, хтось міг напроситися і стати як умовним стажером, але є компанії, які свідомо беруть стажерів на роботу, не розраховуючи на їх повне включення, і вони розуміють, що це, типу, класний ресурс людей, які активні, з них так і пре щось спробувати, але, звісно, не у всіх професіях. І, звісно, це популярно у світі, але в Україні таких можна нарахувати на пальцях, мені здається.
У мене був випадок теж.
Хоча,
як я
знаєш, почекай, якщо ти пробивний, завжди проб'єшся.
Да, ну, типу, у мене, як я знайшла свою роботу в медіа, типу, менеджером телеграм-каналу, я просто написала редактору і сказала, що мені, типу, дуже подобається ваше видання, але у вас жахливий телеграм-канал, давайте я вам допоможу його змінити просто так. От, і він такий... Ну, давай зустрінемося. Так. І так я знайшла роботу. От. Тому це питання, до речі, пошуку якби своєї першої роботи, його можна знайти, її можна знайти десь вживу на якомусь івенті, познайомившись з людиною і попросившись допомагати.
І так, і знаєш,
своїм розрахунком в голові.
Типу, шикарною рекомендацією буде це робити, беручи дуже популярний в нашому окей, хочу сказати, суспільстві.
В нашій бульбашці.
Та, в нашій бульбашці Гепьєр, ось, який став дуже популярний, і я дуже задоволена цим, тому що нарешті підлітки і їх батьки свідомо підходять до того і відкрито, і готові братися за це, але головне не викривлювати це поняття. Ось ми, наприклад, з Анею це попередньо обговорювали і зрозуміли, що маємо різне бачення трохи, тому що для мене гіп'єр – це коли ти все ж не навчаєшся на якійсь формальному закладі, і коли ти не працюєш там 24 на 7, 5 днів на тиждень, а коли ти випробовуєш себе в новому і намагаєшся ось прощупати ці моменти, знайти підробітки, підзаробити на подорож, типу відпочити і подумати, побути наодинці з собою, типу не повністю загуляти в вечірки, а коли подумати, чим ти хочеш займатися, і можливо реально знайти 350 волонтерств, спробувати собі в кожному, і потім зрозуміти, що ти взагалі хочеш бути координатором цих всіх волонтерів, і типу піти в цю сферу, подумати, куди ти ще можеш піти добрати освіти або вже піти працювати. Тобто гіп'єр має бути продуктивним, але не переповненим. В тебе має бути місце, аби дихати і рефлексувати все, що ти проживаєш за цей період. Ось.
Так, в моїй голові просто з'явилася думка, що насправді gap year я собі можу взяти навіть під час навчання в університеті. І ні, не беручи академвідпустку, а в тому плані, що я припиняю накидати і навалювати на себе абсолютно різноманітні види зайнятості із всіх сторін просто. Я починаю спокійніше дихати, більш рефлексувати над тим, що відбулося, тому що, до прикладу, перші два курси в мене були прям мега активні.
Ну, просто да. Ти береш gap year від громадської діяльності. Люди беруть гап'єр від навчання, щоб піти в громадську діяльність.
Але загалом мені здається, що гап'єр – це не історія лише про перерву між навчанням. Це історія про те, що ти, умовно, 5 років пропрацював на певній роботі, і ти такий
«так,
все». Типу, я не можу працювати тут, але я ще не знаю, де я хочу працювати, ким я хочу працювати, мій новий вид зайнятості. І я беру собі gap year, або просто gap період на півроку, умовно, так? Типу, mm-hmm. щоб переосмислити. Я не обмежую це обов'язковістю, типу, як між навчанням. Я трошки розширюю цей термін mm-hmm. в своїй голові, і неважливо на академічне визначення.
Так, ми просто вчора домагалися і пішли в академічний словник дивитися, що, ну, дивитися тлумачення gap year. Тому що я така, Аню, навчання, то є навчання, геп'єр, то є геп'єр, ну, типу.
Я така, ні, Оля, у мене був геп'єр під час навчання права. І карантин. Коли я повернулася в рідне місто на півроку, це був мій геп'єр, власне.
Ну, ти просто не ходила в університет, а якби підключалась по Зуму, тому в тебе було більше часу.
Я не підключалась по Зуму. Мені згадала про університет під час сесії.
Боже, яка ти розумна дівчинка. Та, але насправді... Так, якщо немає можливості цього геп'єру, то, ну, коли ти розумієш, що в тебе завал за завалом, ти вже на підробітках і розумієш, що ти змінюєш роботу, тому що тобі треба за щось жити, або твоє навчання так і не почалося, або вже закінчилось, то тут виступає, точніше, вступає в гру вірне планування та графік, угу. тому що робота не має бути цілодобовою. Ось як цілодобове волонтерство теж шкодить, на власному досвіді кажу. Можна вигорати не гірше, ніж на роботі на фабриці.
У тебе було таке, що ти брала декілька робіт, які, ну, не повністю займали твій час, вони не були фул-тайм. І вони такі зібралися докупи і зайняли весь твій простір.
Так, мій максимум це був 5 робіт одночасно.
У мене 3.
Та, і це був шок, і я була ними задоволена, тому що я кожному надихалася, вони були різноманітні. Я ще при цьому подорожувала, тому що одна робота була у Львові, інша в Києві, інша в Бучі. У мене дуже цікавий графік був.
Оля, в тебе немає клонів?
Ні, немає. Але це було цікаво, в мене графік був цілодобово забитий, але після цього, типу, я і вигоріла.
Така весела історія.
Так, це було цікаво, тому що в мене було адекватне планування, що я всюди встигала, і в мене був час на сон. Типу, роботи були гнучки, тобто я приходжу не в офіс, там, де там сижу і не виходжу. А я могла виходити на обіди, розмовляти з кимось, на одній роботі зробити одні справи, на інші. Але потім якраз в нас був карантин, і коли ти зупиняєшся, ти розумієш, що весь свій запас ресурсу ти використав, типу, вже. Який в тебе був mm-hmm. на кілька місяців вперед. І тоді стає погано. Типу, таким можна жити, але короткостроково. Наприклад, я знала, що в мене короткострокова робота на виставці. Я була кураторкою виставки, і вона закінчиться. І я така, ну добре, вона закінчиться, зараз підзаробляю. Але... Так, треба піклуватися про себе, і ось якраз громадський сектор цьому вчить, тому що ми всі беремо надто багато. Mm-hmm. Ми думаємо, ось ще один проєкт, ой, в мене є час, от тут ти загорівся самою ідеєю, тут ти можеш якийсь дизайн зробити, тому що, ну, тобі не сподобався попередній, я такий, я можу їх підтягнути, але по факту щось валиться з рук, і... Багато громадських активістів, волонтерів, активістів якихось рухів лежають на цьому. Вони думають, що потягнуть, а насправді ні. І в тому велика перемога, якщо людина може це прорефлексувати і відходити від цього. Відійти одразу також буває важко. Наприклад, я одразу не зрозуміла, чому я провтикуюсь. Ну, тобто я зробила невірний висновок. І я намагалася повторити це все, і знову все полетіло. Я така, а що не так? А то люди втрачають твій кредит довіри, ну, типу, який вони до тебе мали. І ти намагаєшся і собі свою репутацію покращити, тому що вони знають, що ти там класний менеджер, багато чого uh-huh. робиш. Але і сам ти намагаєшся, ну, типу, залишити його на тому рівні, ще й підвищити той кредит довіри. І тому дуже важливо вчитися на своїх помилках. Тобто не просто казати, я помилився, окей, я там десь запізнився, я щось не зробив. А зрозуміти, що тобі треба вибачитись, зрозуміти, що тобі треба показати, що тобі важливий проєкт, зрозуміти, що не тобі треба на ніч доспати і доробити типу кров з носа, а що треба попередньо розпланувати, що ти за день зробиш, щоб ти і поспав, бо це також важливо, типу, і щоб ти зробив все вчасно, і щоб в тебе був час розпланувати, що ти маєш зробити завтра, щоб все це наздогнати. Тобто,
знову повертаємося до цієї історії про вибудову себе, своїх кордонів, типу, в питаннях роботи, свого життя загалом. І давай потопцюємо до того, де знайти ту роботу, тому що, окей, ми з тобою, особисто я, все шукала десь в моментах просто простору, який біля мене, підкидалися люди якимось чином, і якимось чином зав'язувалися зв'язки, Ань, а давай, ну, типу, хтось підкинув якусь роботу, якийсь проєкт, з кимось я сама познайомилася, знайшла. В мене все було через живі контакти, і не було такого, щоб я знайшла роботу на Work.ua чи на роботи.ua.
Ну, в мене якраз, типу, також найкращі роботи були через живі контакти, але ніхто не відміняв те, що я могла зареєструватись, десь заповнити анкету, чи щось подібне, якихось адекватних співбесід в мене не було. Ну, знаєш, коли відбувається співбесіда, і ви потім наймаєтесь на роботу, і вона довгострокова, успішна і задовільняє твої потреби. Тому спочатку я шукала на Work.ua якраз, тому що це ветеринар, типу, ветеринар, ти не знаєш, де ще шукати, типу, ходив по клініках, але всі клініки міста Києва не обійдеш, ветеринарні. І потім після Work.ua та роботи.ua я все ж паралельно...
Прийшли сайти іншого формату.
Так, я потрапила в громадський сектор, і моя, як це, професійна специфіка, типу, стала ширшою, і там з'явився і дизайн, і менеджери, адміністратори, і щось проєктне, і щось таке технічне. Я почала подаватись на все це, і зрозуміла, блін, люди, та як ви працюєте? Там ж давно вже все придумано, чого ви по старій схемі? Я почала на це все подаватися, і я досі обожнюю це. Зараз телеграм-канали, раніше це були типу більш сторінки, я не бачила такі ВКонтакті, тому що ВКонтакті я ще цим не цікавилась. Фейсбук-сторінки, сайти та телеграм-канали якихось навіть не креативних. Наприклад, я дивилася особисто креативні сайти, які виставляють вакансії. Для мене це Лаба, Happy Monday, Vector. Дуже класні телеграм-канали, які я рекомендую підписатися. І мій улюблений – це LobbyX. Там гарна підбірка цих вакансій. Я особисто, я зазвичай завжди пишу самим роботодавцям, тому що ти розумієш якийсь настрій, вайб компанії. Але також велика кількість там, не знаю, проєктів виставляють, що вони починають набір до себе в команду, і ти можеш на якихось класних компаніях, наприклад, я працювала з Буром через те, що я побачила вакансію на самій сторінці Буру, або я працювала з іншими фестивалями з вакансією на самій сторінці фестивалю. Тобто ви можете знайти щось з того, чим ви є фанатом якогось проєкту. Так,
слідкуйте
проєкту
за сторінками, які...
Типу, так, і дивитися, як вони наймають працівників до себе. І також серед друзів, типу, дуже часто.
Я би ще до цього списку телеграм-каналів додала би Крезюме. Типу, ось в них доволі...
Ну, це креативні більш вакансії.
Так, але вони доволі класні. І якщо говорити саме про медійні якісь вакансії, то на ТЖ в телеграм-каналі типових журналістів постійно вибиваються. От саме загалом ти завершила свій попередній діалог на твоєму пошуку роботи. І так, люди... Дві людини, які шукають роботи.
Так, типу, люди...
За кадром ще одна людина, яка шукає роботу. Власне, ми не говорили про свій досвід, про якісь свої компетенції, про якісь свої проблеми. Ми дуже відкриті.
Думаю, нас більше не візьмуть на роботу.
Хочемо мати роботу, я хочу мати стабільну з офіційним працевлаштуванням.
Мені будь-яку. Ні, окей, мені дуже важлива команда. Я дуже шукаю гарні команди.
І забула сказати, я тут фотографую, так що можете запрошувати мене просто так на годинку-дві чисто пофоткати.
Так. А якщо так підсумувати цілий випуск, ми насправді говорили про власний досвід, те, з чим ми стикалися, і насправді про це влаштування молоді, це складно, тому що ми робимо помилки, ми шукаємо себе, але набагато було б простіше, якби була сформована якась платформа для цього. А так виходить, що прикольно, проактивна молодь може між собою цим обмінюватись, але що залишається людям, які не долучені до громадського сектору? А це більша кількість молоді.
Робота йо, ворк йо.
Так. Тому, друзі, створюйте контент інформаційний для своїх одномістян, односельчан. Розповідайте прикольні роботи, де можна постажуватися в вашому регіоні, тому що чим більше креативу, нової крові та жаги до роботи є у вас в компанії та у жителів вашого міста, тим краще наше суспільство, блін, за Іла на останньому слові. Все. Да. Аня, час завершувати. Давай вже додому.
Да, ми шукаємо роботи далі.
Аня піде шукати роботу, і я піду вмирати на диванчик, бо вже година часу ми з вами і вже хочемо по домам.